festa e popujve është një aktivitet që kryhet prej migrantes në bashkëpunim me zyren për bashkësitë e migrantave pranë vikariatit të Romës dhe kryhet çdo vjet, ku të gjitha bashkësitë krishterane, të cilat janë të grupime që në Romë me një shërbim baritor të përkujdesur në gjuhë kantare, dhe në shërbesën që ta e në gjumë kamtare, bashkohet e një herë në vjetë, të dhe mëjtë në jetu së bashku të një ditë që i kushtohet e emigrantave që jetojnë të në Romë. Edhe bashkësia shqiptare, në kujdesin e rektorit dhe në Paskuale Zërtanën si kapelan, ki kanë shumë aktiv me folë të drejten të gjithë antarë të bashkësisë, kemi marë pjesë gjithë një. Por në këto vitet e funit, ty kanë maj pranishëm, unë personalisht mundën me thanë diçka. Ate e si vjetë, e veçanë të aktiv, ishte fakti që na jena fokusu në temën e mëshirës, migracionje tila përpshin në vetë vete, dhe ka nevoj këtë element të mëshirës, si që na ka uheq Papa Francesku. Ishim në një stend dhe komuniteti jonë katolik shqiptar këtë në Romë, ishim një stend dhe të cilën kemi ekspozu një të vëtë titu librash në italisht, për të thënë historie, libra që diktojnë ngjarje të rëndësishme, bie son, nënë, Tereze, martirëve. Gjithashtu kemi ekspozu pamjen nga të gjitha qytetet e Shqipërisë, të Kosovës. Kemi pas personat të rinin të veshën me veshët të gjitha trevave, për me paraqitë sa ma shumë jetën kjo folkloristike, por kjo të dhe traditën kulturore të trashëgume në shekuj në ne. Pra ne u kujdesim që t'ishim pranishëm me binomin e famshëm fe e atëve. Natyrshëm ne kishim të përcaktu me dy nërhymje gjatë gjithë ditës, njana dhe t'ishtë në meshën e shajte, ku në gjuhën tonë në amtare shqipe u balutja besimtarve për kështenë që edhe sot e kësaj ditët janë të përsekutum, dhëmë të obanë në gjuhën shqipe, dhe pastaj në festën që u banë i valë për e të gjitha e të mive, kishtë një paracitje, e ne kemi pas mundësin që të paracitëshim edhe ne një valë tipike shqiptare, popullore shqiptare. Pra ne ishim pranishëm në sa ku mundëshim e dy paforcat tona që Shqipnia ishte e pranishme. Natyrshëm në sitin, në website-in e festës së popujve, është paraqit nga një nërhymje të gjitha etnive, dhe prej ditës të djeshme, edhe në këtë qaste, lajmi është që ka pas mi se 12,000 klikime, jemi kronika ma e klikume deri më sot, prej dje deri më sot në të gjitha në të gjitha këto website-et e tjera, të cilat është paraqit një kronik. Ishte një paraqitje e shkurtë asaj që ne kemi kërku me badje, por më e bukur ishte takimi i shqiptarëve në Medvedit, stenda jonë e mushën në muzikë këngëtare, shqiptare, advetare, ku flitej tipike për Shqipërinë, për Kosovën, atëdhën tonë, e që të gjithë mërkulloshin me ngjyrat e me vallët tona, e vishin të stenda, e na kërkoshin bashkëpunimet në për aktivitetet të ndryshme.
Don Gjovalin, që nga viti 2004, kur për herë të parë u mlodhë bashkësia katolike shqiptare në kishën e Shëngjornit të Malvës në zonën e Trastevres në Romë, e cila edhe sot e kësaj dite mbetet pikë referimi për katolikët shqiptarë të Romës, kjo bashkësi ka bërë hapa të mdhaja për para. Cilat janë takimet e ardhshme të katolikëve shqiptarë?
Po, gjaj rastin me përshlet, me kanë dretën të gjithë me shtartë, motrat që në këtë kishë kanë dhanë kontributin e tyne, por në Shëngjornin e Malvës mundena me thanë me plët gojen që kleri është ujë, rana janë besimtarë, sepse janë ata që mesin atyne me shtartë shkojmë të ju në rrë për veç vektorit, dhe në paskua gjithë mes tjetë që kontribuojnë, shkojmë të ju në rrë nësa besimtarët janë pranishëm dhe e qojnë për para. të gjitha aktivitetet, pranej një mirë njohje malë të gjithë shqiptarve që jetojnë këtu në Romë. Aktiviteti maj malë, zoja Klaudia, që është në zemër të gjithë shqiptarve, është aktiviteti i të djeles me datën 29 maj, që si pas traditës të gjithë katolikët shqiptar, po jo vetëm, që jetojnë këtu në Itali, e jo vetëm në Itali, pa dalim fejet e dhanet ku jetojnë, bashkohena në Gjenatran, për me këntu meshen në nërë fajtorës sonë, zërë se këshilit një. Pra ne jemi prej festës së popullit të ju përgatit për shtektimin e malë në Gjenatran me datën 29, ku është mesha në orën 11, e u heqën prej mëzët Angelo Masafrës, le masanej drejka me evatje do të ketë një kontribut të floristike populore, qytetarë si gjithmonë si që është zakon.